Izvodnik. Emisija izvorne narodne muzike. Priprema Daniel Šarić.
Žarko Milanović, diplomirani pravnik i muzičar, svoj radni vijek proveo je obavljajući vrlo uspješno obje ove djelatnosti. Rođen je 1920. godine u Valjevu. Roditelji su mu bili učitelji u Valjevskoj mionici. Ubrzo po rođenju Žarka Milanovića sele se po potrebi službe u Skoplje, gdje ostaju do 1929. godine, a potom dolaze u Beograd. U roditeljskom domu narodna pjesma je bila veoma prisutna i tu se razvila prva ljubav prema narodnoj muzici. Sa punih 7 godina roditelji su ga upisali u muzičku školu Jovan Zorko kod profesora Ružičke na odsjek violine i tako počinje njegova umjetnička djelatnost. U kasnijem periodu nastavio je studije kod profesora Živorada Grbića, koji je tada radio u muzičkoj školi Stanković, gdje je, pored ovog sjajnog pedagoga, poznavaoca i ljubitelja narodne muzike, duboko zašao u tajne svog instrumenta. Umjetnička filozofija Žarka Milanovića sasvim se oblikovala u pravcu narodne muzike. Bio je šef Narodnog orkestra Radio Beograda 2 do rasformiranja stanice, poslije čega snima za Radio Beograd veliki broj trajnih snimaka za arhivu. Ulazeći sve dublje u tajne i ljepote našeg folklora, najveći uspjeh mu je donijela zlatna ploča sa pjesmom Kafu mi draga i speci u izvođenju njegovog orkestra i doajena naše narodne pjesme Predraga Cuneta Gojkovića, prijatelja i saradnika. Uporedo sa tim razvija se i saradnja na planu snimanja gramofonskih ploča za produkciju PGP i Diskos. Na inicijativu Žarka Milanovića i urednika narodne muzike u muzičkoj produkciji RTS-a formiran je i Omladinski narodni orkestar Radio Televizije Beograd sa tendencijom da se u okviru RTS-a obrazuje stručni podmladak. Orkestar je od 1986. godine radio narednih 6 godina na čelu sa Žarkom Milanovićem kao umjetničkim rukovodiocem. Svojski se trudio da mladim muzičarima pruži znanje i prenese svoje veliko iskustvo na njih. Pedagoški rad Žarka Milanovića sa mladima dao je izvanredne rezultate. Neki od njih se i danas profesionalno bave narodnom muzikom. Jedan broj članova Omladinskog narodnog orkestra svira u Narodnom orkestru Radio Televizije Srbije. Žarko Milanović je sarađivao u svojoj dugoj karijeri sa velikim brojem muzičara. Izveo je iz anonimnosti mnoge pjevače i instrumentaliste. Mnogi veliki muzičari prošli su kroz orkestar. Jedan od značajnih muzičkih djelatnosti Žarka Milanovića odvijao se i u nacionalnom ansamblu Kolo, koji je širio kulturu narodnih igara i pjesama ne samo u zemlji nego i u inostranstvu, prikazujući u najkvalitetnijem naše narodne igre, nošnje, instrumente i naš muzički folklor. I ovdje Žarku Milanoviću povjereno mjesto šefa ovog profesionalnog ansambla. Mladi pjevači i svirači, vođeni rukom velikog majstora muzike i pedagoga, prikazivali su sa velikim uspjehom program na koncertima u zemlji i inostranstvu. Ovdje se ambicije i djelatnost ovog vrijednog čovjeka na muzičkom planu ne iscrpljuje. U toku skoro 30 godina rada, Žarko Milanović je sa svojim orkestrom sudjelovao u velikom broju pozorišnih predstava sa scenskom muzikom u Narodnom pozorištu u Beogradu. Bila je također to i prilika da se, pored izvanrednih dijela pozorišne umjetnosti, napisanih rukom sjajnih književnika, prikažu i narodne melodije. Žarko je ne samo rukovodio svojim orkestrom, nego je i za svaki pozorišni komad i pripremio muziku, pisao aranžmane, spremao vokalne soliste i grupe pjevača. Pa paralelno sa svojom pravničkom i muzičkom aktivnošću, uvijek je pokazivao veliki interes i ljubav za narodnu muziku u Savezu kulturno-umjetničkih društava Beograda, vezanih za sekciju narodnih orkestara i solista. Obavljao je i brojne posjete pojedinim društvima u cilju detaljnog upoznavanja rada sekcija i u okviru toga organizovao razne smotre u želji da se unaprijedi kvalitet i da se njeguje naša narodna tradicionalna muzika. Napisao je knjigu Priručnik za rad sa narodnim orkestrom i vokalno-instrumentalnim solistima u amaterskim društvima, koja je obuhvatila gotovo cjelokupnu problematiku rada kulturno-umjetničkih društava. Jedan je od osnivača KUD-a Ivo Lola Ribar daleke 1944. godine. Ljubav prema amaterizmu nije prestala ni u njegovim poznim godinama. U ovako velikom dijapazonu muzičke djelatnosti, Žarka Milanovića kao muzičara ne treba izostaviti i njegov veliki doprinos za estradnu djelatnost na polju narodne muzike. Učestvovao je kao pravnik, isto kao i muzičar u oblasti pravnog normiranja statusa estradnih radnika. Nalazio se u brojnim žirijima na raznim manifestacijama, a bio je i savjetnik u raznim institucijama za unapređenje našeg folklora. Za svoj dugogodišnji i uspješan rad Žarko Milanović je dobio veliki broj nagrada i priznanja, od kojih su najznačajniji Zlatni mikrofon za dugogodišnji doprinos programima Radio Beograda, kao i nagrada Carevac 67. koju mu je dodijelilo Udruženje estradnih umjetnika Srbije. Naravno, najveću nagradu su dobili svi oni koji su sarađivali sa Žarkom Milanovićem, pravnikom i umjetnikom koji je svoj život posvetio našoj tradicionalnoj narodnoj muzici i dao doprinos njenom gajenju i očuvanju, što pokazuje veliki broj trajnih snimaka za Radio Beograd. U nezaborav se preselio 23. maja 2006. godine. U skiciranju lika i djela Žarka Milanovića nesebičnu pomoć nam je pružio kolega Nenad Kamidžorac sa Radio Beograda.
Da ste se kojim slučajem zadesili na probi kojem rukovodi gospodin Žarko Milanović, sve bi izgledalo baš kao na snimku koji će uslediti.
Sve to moramo da uvedemo u 19. vek. To je sve materijal 19. jednog najljepšeg veka u pogledu romansija. Eto, ajde.
Insistirao je da ga oslovljavaju sa gospodine, kada je to bio maltene pogrdan izraz, jer su se drugovi u to vreme mnogo više cenili. Opsesivno precizan nije dopuštao ni sebi, ali ni drugima luksuz zakašnjavanja i opuštenog odnosa tokom rada. Imao sam prilike da se krajem 80-ih lično upoznam sa njim i radeći spoznam njegove karakterne osobine. Bio je to još jedan pravnik koji se podjednako uspješno bavio muzikom, uspješno do te mere da je čak i jedan od narodnih orkestara Radio Beograda bio pod njegovim rukovodstvom. Žarka Milanovića su amateri koje je podučavao zvali jednostavno profesore. On sam nije se bunio jer je poticao iz učiteljske porodice naviknut od detinjstva na pedagoški rad koji je viđao svakodnevno. a ti su amateri njemu bili oduvek najodaniji, najiskreniji i najprisniji. Uostalom, i suprugu Jelicu, koju je od milja zvao Cicka, upoznao je u Omladinskom kulturno-umetničkom društvu Lola. Poštovao je, naravno, i on njih, trudeći se da im prenese što više iskustva koje se u njemu godinama taložilo, jer je u posljednjim godinama života uglavnom i radio sa amaterima. Sa jednim od njih gajio je i lično prijateljstvo. Pančevac Momir Savić, koji je poput marljivog hroničara beležio najzanimljivije segmente Žarkovog života i rada tokom proba, ali i kućnih poseta, posjeduje izuzetan značajan fundus materijala, a čijom smo ljubaznošću dobili na korišćenje isti. Momir Savić je također jedan od učenika gospodina Žarka Milanovića. Evo rezultata njihovog zajedničkog rada. Gledaj me, draga, nagledaj me se, a draga, Milanović je rođen 15. oktobra 1920. godine u Valjevu u porodici učitelja. Sve škole je završio u Beogradu, a na pravnom fakultetu je diplomirao 1952. U svojstvu pravnika penzionisan je kao samostalni savjetnik u Saveznom veću za prekršaje u vazdušnoj plovidbi.
Pa evo te životne priče, naravno u najkraćim potezima. Sa narodnom muzikom sam u kontakt došao vrlo rano, u najranijem detinjstvu, jer su mi roditelji bili učitelji, i pesma narodna bila je stalno prisutna u našoj kući. Bio je prisutan i instrument violine koju je moj otac vrlo dobro svirao, te sam tako upoznao taj instrument, zavoleo ga i podražavao sviranje na violini stojeći često pred ogledalom sa dva štapa i zamišljajući da sam neki veliki violinista. Kad sam bio u drugom razredu osnovne škole, roditelji su me upisali u muzičku školu. Vrlo sam ozbiljno studirao muziku po celom onom programu koji je bio propisan, uključujući teoretske predmete i glavni predmet violine. Nastavnik mi je bio za violinu Živorad Grbić, koga sam zadržao u najlepšoj uspomeni kao profesora, pedagoga i čoveka. Paralelno sa ovim radom, ozbiljnim radom u muzičkoj školi, ja sam međutim stalno imao vrlo veliki interes za narodnu muziku, onu koja se tada izvodila preko radija i na drugim mestima. Slušao sam sve naše pevače onoga vremena koji su bili jako poznati, da pomenem samo Mijata Mijatovića, Vuku Šeherović, Dobricu Grozdanovića i druge. I u njima sam nekako tražio sličnosti, razlike. Uopšte, hteo sam na neki način da uđem dublje u tu materiju i da izgradim neka svoja sopstvena merila i kriterijume za ocenu narodne muzike. Sa završetkom gimnazije ja sam se upisao na pravni fakultet. Završio sam ga i potom sam stupio u službu kao pravnik. Taj svoj pravnički staž ja sam do kraja službeničkog svog veka i održao, do pre 3,5 godine kada sam otišao u penziju. Ali ono što mislim da treba ovom prilikom da naglasim, to je da su mi ta dva koloseka, jer sam ja istovremeno javno izvodio i narodnu muziku sa sopstvenim orkestrom, ta dva koloseka su mi bila za život i po mojim shvatanjima od podjednake važnosti. U jednom pravnom ja sam našao ostvarenje svojih nekih intelektualističkih težnji, ja sam zaista voleo pravo. U drugom, muzičkom, i kroz narodnu muziku i narodnu pesmu, našao sam realizaciju nekih svojih umetničkih aspiracija i nekog svog ličnog dometa na tome planu. Thank you.
Muzička pletenica prvog programa Radio Beograda.
Srbijanski čačak koji ste čuli u izvođenju Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića jeste živa igra koja se često koristila u ansamblima kulturno-umjetničkih društava. Srbijanski čačak predstavlja plahovitu igru koju orkestar svira svo vrijeme u fortisimu. Poslije uvoda od dva četvoročetvrtinska takta nastavlja u istom tempu virtuozna igra koja iz početnog tonaliteta modulira da bi se na kraju vratila u polazni. Najčešći polazni tonalitet je C dur sa modulacijom u F dur i naravno povratkom u toniku C.
Narodni orkestar, čiji ste jedan od snimaka upravo čuli, obrazovao sam pre gotovo 4 decenije. On je, razumljivo je, do danas pretrpeo u pogledu kadrova, pošto je to vrlo dug vremenski period, mnoge promjene, ali je, bitno je da kažem, njegova politika programska i način rada, tematika kojom se bavio, ostala za čitav taj period istovetna. Naš prvi kolosek rada bio je Radio Starica. Sa svojim orkestrom načinio sam za Radio Beograd mnogo snimaka sa solistima i solo orkestrom, što mi je bilo posebno drago u vidu raznih spletova narodne muzike. Jedno vreme, kada je formirana Radio Stanica Beograd 2, postao sam i profesionalno šef Narodnog orkestra te stanice. Tada još nisam bio završio studije. Pa je to trajalo sve do momenta kada je Radio Beograd 2 rasformiran, odnosno fuzionisan sa radiostanicom glavnom u Radio Beogradu. Drugi kolosek toga rada bila je televizija, koja je za sve nas predstavljala veliko zadovoljstvo, istovremeno i iznenađenje. Nismo bili rutinirani za takav rad u početku, ali je u krajnjoj liniji to ipak bilo nešto gdje smo svi željeli da budemo predstavljeni, s obzirom na isto tako i vizuelni kao i auditivni moment koji je tu bio zastupljen. Sudjelovao sam u gotovo svim serijama narodne muzike, od kojih hoću da pomenem dve kojih se vrlo rado sećam. Jedna je bila Vrti se vreteno, a druga U potrazi za izgubljenom melodijom. Svaka od tih serija imala je svoju sopstvenu fizionomiju narodne muzike i kao takva bila je vrlo interesantna za naš rad. Jedan od značajnih koloseka rada moga narodnog orkestra predstavljalo je snimanje gramofonskih ploča. Sa stvaranjem te gramofonske industrije kod nas počeo sam i ja da sudjelujemo na tim snimanjima i zaista snimio sam jedan prilično veliki broj gramofonskih ploča, uglavnom za fabriku ploča Radio Beograda, međutim radio sam nešto i za fabriku Diskos i nešto manje za Jugoton. Snimao sam sa našim prononsiranim vokalnim solistima, zatim sa instrumentalnim solistima i snimio sam jednu veoma interesantnu i meni dragu ploču koju sam nazvao Kraj Morave beli bagrem cveta, koja predstavlja u stvari panoramu rada moga orkestra sa muzikom iz raznih krajeva Srbije, sa muzikom gradskom, gradskim pesmama i romansama. Međutim, da ne bi sada nabrajao sve soliste sa kojima sam radio, mislim da je celishodnije da skrenem pažnju poštovanima na jednu ploču koja je izašla u malom formatu, ali koja je napravila veliki uspeh. To je ploča na kojoj se nalaze pesme koje je pevao Predrag Gojković Cune, pesme Kafu mi draga i speci i još tri pesme koje moram da pomenem zato što su one zaista bile istoga ranga po nivou umetničkog izvođenja i po interpretativnoj snazi. To su pesme Ali paša na Hercegovini, Bosno moja i Što bi bila Đuzel Đula.
Što bi bila Đuzel Đula, da joj nije biser rose. Što li drago al tančelo, što bi bile usne rujne, da im nije alem sjaja. Što bi draga sa mnom bilo, da te nisam ugledao, što bi znalo, da te nije srdisalo.
Oaza Žarka Milanovića bilo je Narodno pozorište u Beogradu. Tu je često nastupao u muzičko-scenskim komadima i stvorio sebi brojne prijatelje među glumcima.
Jedno od interesantnih područja moga muzičkog rada sa orkestrom bilo je sudjelovanje u Narodnom pozorištu u Beogradu. U toku 15 godina ovoga rada, Sudelovao sam u narodnim predstavama koje su iziskivale scensku muziku, kao što su Podvala, Koštana, Put oko sveta, Popčira i Popspira, Ivkova slava, Tašana, Knjažev sekretar. I taj rad za mene je predstavljao dvostruko zadovoljstvo. S jedne strane, što sam kroz te predstave mogao na neki način da osetim onu prošlost i ono vreme koje su te predstave i prikazivale, i gde je ta muzika koju sam ja izvodio baš bila tada i u primjeni. S druge strane, mogao sam da upoznam, i ne samo da upoznam, nego i da sarađujem sa velikim imenima našeg teatra, kao što su pokojni Raša Plaović, a zatim imena koja i dan danas na našoj estradnoj sceni i teatru mnogo znače. Mija Aleksić, Olivera Marković, Jovan Milićević i mnogi drugi. Moram međutim posebno da podvučem izvanrednu saradnju sa glumicom Darom Plaović, koja je kao veliki poznavalac narodne muzike doprinela da ostvarimo izvanredno lepe scene u komadima u kojima smo zajedno sudjelovali.
Oh,
Muzički život odmah nakon Drugog svjetskog rata u najvećoj mjeri oslanjao se na rad amaterskih kulturno-umjetničkih društava. Žarko Milanović je također aktivno učestvovao na podsticaj tadašnjeg USAO-a u kreiranju nove stilizacije koju će kulturno-umjetnička društva sa manjim varijacijama njegovati, tako reći, do danas.
Ne mogu da mimoiđem u ovom prikazu svoga rada ni svoj rad u amaterizmu. I sam sam bio amater. Još oktobra 1944. godine, dok se još pušio novo oslobođeni Beograd, kada smo se okupili u grupi USAO-a da sačinimo jednu kulturno-umetničku grupu, u kojoj sam tada ja rukovodio Narodnim orkestrom. To je zapravo bila grupa iz koje je posle proisteklo društvo, kulturno-umetničko društvo Ivo Lola Ribar, tako da se mi koji smo bili članovi te grupe nazivamo osnivačima društva Ivo Lola Ribar. Moja naklonost prema amaterizmu bila je oduvek velika i nju sam naročito mogao da realiziram kao nastavnik, stručni nastavnik za narodnu muziku u okviru kulturno-umetničkog društva Žikica Jovanović Španac. Tamo sam imao sreću da se susretnem s jednom vrlo talentiranom generacijom i zbilja smo imali velike uspehe na planu rada na narodnoj muzici. Međutim, glavni moj rad na amaterizmu se odvijao u okviru Saveza kulturno-umetničkih društava Beograda, gdje sam prvo radio kao član Odbora za narodnu muziku, a posle duže vremena i kao predsjednik toga odbora. Bio je to jedan rad koji je bio sav sračunat na to da se pomogne amaterima Beograda da što je moguće više nauče u tom svom amaterskom statusu, da se upoznaju sa materijom i sa čarima i dražima one umetnosti koje su se odali, u ovom slučaju narodne muzike. I mislim da smo u okviru toga rada faktički i postigli odgovarajuće rezultate. Proizvod toga rada u amaterizmu je i jedan priručnik, takozvani priručnik za rad sa narodnim orkestrima i vokalno-instrumentalnim solistima u amaterskim društvima, koji sam uradio sa namerom da omogućim mlađim kadrovima da se bliže upoznaju i što lakše rade na spremanju narodnih orkestara kojima kao nastavnici rukovode.
Pravac je ključna narodna igra Srbije i neizostavna je u repertoarima svih ansambala, a može se slobodno reći da predstavlja muzičko obeležje srpskog naroda. Jednostavnog četvoročetvrtinskog takta ova narodna igra donosi sa sobom melodijsku temu koja varira 4 puta do kraja i pri samom toku igre tempo od laganog klizi prema sve bržem i bržem do finalnog allegra. Ovo je izvođenje maestra Žarka Milanovića i njegovog orkestra.
Danas slušamo preko radija i televizije jednu drugu vrstu muzike koja se dosta razlikuje od one koju sam ja ranije interpretirao i koja se opštim imenom naziva novokomponovana narodna muzika. Ja se svakako zalažem za punu slobodu stvaralaštva i smatram da se narodna muzika ne može stalno vezivati samo za tematiku koja je bila ranije aktuelna. Ona mora da prati narodni život. Ali moram da kažem na ovome mestu da nisam mogao da prihvatim ovu vrstu muzike kao narodnu muziku. To naročito stoga što njoj nedostaju izvesni elementi koji su specifični za narodnu muziku i koji moraju, i to svi zajedno, a ne samo jedan ili dva od njih, biti zastupljeni, pa da to zaista bude odraz narodne duše i narodnog stvaralaštva. A ti elementi su zastupljeni kako u melodiji, tako i u harmoniji, zatim u tempu, u ritmu, u ukrasima i u tekstu. Specijalno kad je reč o tekstu, moram da podvučem veliko siromaštvo tema današnje novokomponovane muzike, koje su svedene na jednu ili dve, za razliku od načina pevanja našega naroda koje je obuhvatalo gotovo sva područja narodnog života.
Zarudela šivaranka,
Ansambl Kolo i njegov dugogodišnji rukovodilac Olga Skovran pružili su šansu i Žarku Milanoviću da čitav niz godina vodi Narodni orkestar ovog profesionalnog ansambla.
Jedno vreme svoga muzičkog životnog puta proveo sam u ansamblu narodnih igara, igara Kolo, kojim je sa velikim uspehom rukovodila Olga Skovran. To je bilo veoma interesantno razdoblje moga života i rada, jer je to predstavljalo sintezu muzičkog i igranog folklora. I tu sam mogao da se još jedan put uverim u ogromno folklorno bogatstvo našeg naroda, a naročito sam se u to uverio onda kada sam video ogroman interes stranog sveta, obilazeći gotovo ceo svet sa ansamblom Kolo, i njihovo fotografisanje i njihovo interesovanje za naše nošnje, za naše igre, za naše korake, za našu muziku, tako da je sve to potvrdilo kod mene utisak i uverenje o velikoj vrednosti koju objektivno naš folklor ima. Posebno sam bio dirnut i iznenađen jednom okolnošću da su Kinezi, kad smo tamo boravili 3 mjeseca, odnosno mjesec i po dana, detaširali jednu grupu sa zadatkom da ona uči sve naše igre i pesme. Oni su radili vrlo, ti mladinci su radili vrlo marljivo, i na kraju naše turneje čak priredili su koncert jugoslovenskih narodnih pesama i igara, što je bila posebno interesantno i posebno pozdravljeno sa naše strane.
Thank you.
Završavajući ovu emisiju, nadam se da sam prikazao sasvim kratko 40 godina svoga rada na narodnoj muzici. Naša je dužnost zapravo i to da damo podatke o tome šta smo i kako radili. Na slušaocima, gledaocima i stručnjacima je da taj rad cene i da mu daju ocenu u odnosu na narodnu muziku kojom sam se ja bavio.
Žarko Milanović, muzičar i pravnik, upokojio se 2006. godine i sahranjen je na centralnom groblju u Beogradu. Nije prošla ni puna godina, za njim je otišla i njegova supruga i verni životni saputnik Jelica, zvana od Milošte Cicka. Žarko i Jelica imaju kćer Marinu, po zanimanju stjuardesu, koja je danas nastanjena u Južnoafričkoj republici. Marina iz svog braka ima sina Ivana, koji neverovatno izgledom i temperamentom podseća na deda Žarka. Od potomaka, nažalost, niko se posle Žarka nije nastavio baviti muzikom.
Slušali ste emisiju narodne muzike Izbornik. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremio Daniel Šarić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.